Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Otoritas Jasa Keuangan sebut stabilitas sektor jasa keuangan terjaga pada November 2023. Israel dan Hizbullah baku tembak memasuki hari ketiga. Bersama saya, Muhammad Suwartono, inilah Warta Berita selengkapnya. Stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga pada November 2023 didukung oleh permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai. Demikian dikatakan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner bulanan November 2023 secara virtual di Jakarta, Senin. Seperti dikutip Antara, Mahendra mengatakan dengan demikian sektor jasa keuangan mampu menghadapi berlanjutnya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan tingkat ketidakpastian global yang tinggi. Kendati demikian, Mahendra tetap mendorong lembaga jasa keuangan untuk terus memonitor potensi risiko. Hal itu termasuk melakukan stres tes ketahanan terhadap gejolak pasar serta melakukan strategi mitigasi risiko guna menjaga ketahanan permodalan dan likuiditas. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan OJK Dian Ediana Rae mengatakan kredit perbankan tumbuh 8,99% secara tahunan pada Oktober 2023 menjadi Rp6.902,98 triliun. Hal itu dikatakan Dian dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Komisioner OJK November 2023 yang dipatok antara Senin. Disebutkan kredit dari Bank Badan Usaha Milik Negara BUMN yang tumbuh 11,76% secara tahunan menjadi kontributor pertumbuhan kredit perbankan tertinggi. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, OJK juga terus mendorong perbankan untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan menyalurkan kredit kepada usaha mikro kecil menengah UMKM dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan anak-anak harus sehat dan pintar untuk mencapai Indonesia yang lebih maju dalam menyongsong bonus demografi. Hal itu dikatakan dalam peluncuran perangkat ajar kesehatan yang diikuti dalam jaringan dipantau antara Senin. Menteri Kesehatan menekankan pentingnya bahan ajar tentang kesehatan yang berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi serta Kementerian Agama ini untuk mendukung anak-anak sehat menuju Indonesia Emas 2045. Budi Gunadi Sadikin mengatakan untuk menjadi negara yang tidak terjebak dalam pendapatan kelas menengah, anak-anak Indonesia perlu diajarkan untuk hidup sehat sejak dini. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertemu Menteri Transportasi dan Logistik Arab Saudi Saleh Al-Jaser di Riyadh, Arab Saudi Minggu. Mereka membahas peluang kerjasama dua negara di bidang transportasi. Dalam keterangan yang dikutip antara Senin, Budi Karya Sumadi mengatakan masih banyak peluang kerjasama yang bisa dijalin khususnya untuk penerbangan haji dan pengembangan transportasi perkotaan. Menteri Perhubungan Indonesia menyampaikan permohonan dukungan dari pemerintahan Kerajaan Arab Saudi untuk membantu maskapai penerbangan Indonesia mendapatkan slot time tambahan sebesar 20.000 kuota haji pada 2024. Selain itu, diharapkan dukungan dari pemerintah Arab Saudi kepada operator Bandara Haji Jeddah, Port Project Management and Development, untuk berinvestasi sebagai pemegang saham dan operator bandara-bandara haji dan umroh di Indonesia. Disebutkan dukungan itu akan mendorong peningkatan trafik dari Jeddah dan Madinah ke Indonesia. Sekarang kita beralih ke berita luar negeri. Pasukan Israel dan pejuang Hizbullah baku tembak di perbatasan Israel-Lebanon Minggu untuk hari ketiga berturut-turut. Dikutip dari Reuters, militer Israel mengatakan tentaranya terluka ringan ketika sebuah rudal anti-tank yang ditembakkan dari Lebanon menghantam sebuah kendaraan di Beit Hillel di Israel Utara. pasukan Israel membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Baku tembak itu merupakan pertempuran terburuk sejak perang 2006 antara Israel dan Hizbullah yang merupakan sekutu Hamas. Lebih dari 100 orang di Lebanon tewas dalam konflik tersebut yang 83 diantaranya pejuang Hizbullah. Puluhan ribu orang telah meninggalkan kedua sisi perbatasan Israel dan Lebanon. Berita selanjutnya, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg Minggu memperingatkan bahwa aliansi militer tersebut harus bersiap menghadapi kabar buruk dari Ukraina akibat perang agresi Rusia. Stoltenberg saat wawancara dengan lembaga penyiar publik Jerman ARD dikutip Anadolu mengatakan, perang perlahan terus berkembang. Stoltenberg mendefinisikan perang Rusia dan Ukraina sebagai perang berkepanjangan, pertarungan efisiensi, pertarungan logistik. Tambahan produksi amunisi oleh anggota NATO sangat penting. Ia juga mengatakan kemenangan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak hanya akan menjadi sebuah tragedi buruk bagi Ukraina, namun juga berbahaya bagi Barat. Stoltenberg menekankan kepentingan pihaknya adalah memastikan Ukraina menang. Berita terakhir, sebuah inisiatif untuk melindungi gletser dunia diluncurkan pada hari Minggu di Paviliun Tiongkok dalam sesi ke-28 konferensi para pihak konvensi kerangka kerja persekutuan bangsa-bangsa PBB tentang perubahan iklim atau COP 2028 di Dubai, Uni Emirat Arab. Dalam sesi ke-28 konferensi para pihak konvensi kerangka kerja persekutuan bangsa-bangsa PBB tentang perubahan iklim COP di Dubai, Uni Emirat Arab. Dalam sebuah side event COP28, para delegasi dan ilmuwan berbagi pandangan mengenai resiko mencairnya gletser dan cara-cara untuk memperlambat proses tersebut. Sebuah proyek bernama Memory of Glacier Global Exploration Initiative diluncurkan untuk mendorong penelitian dan perlindungan gletser serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Gletser menjadi saksi sejarah perubahan iklim di planet ini, dan mencairnya gletser akan membawa serangkaian resiko selain kenaikan permukaan air laut. Demikian dikatakan para delegasi dikutip Xinhua. Disebutkan potensi risikonya mencakup kerusakan ekosistem pegunungan tinggi, peningkatan bahaya tanah longsor dan banjir, serta hilangnya aset pariwisata dan budaya. Langkah-langkah yang perlu diambil ialah antara lain pembatasan terhadap pemanasan global melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dan penguatan strategi adaptasi yang dapat membantu mengurangi dampak berbahaya. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kesepakatan Dana Kerusakan Iklim pada Pembukaan COP28 di Dubai.
Voice of Indonesia.
Kesepakatan Dana Kerusakan Iklim pada Pembukaan COP28 di Dubai. Kesepakatan mengenai dana kompensasi untuk kerusakan iklim berhasil tercapai pada hari pertama KTT ke-28 Perubahan Iklim atau yang dikenal dengan sebutan COP The 20th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change di Dubai yang berlangsung dari 30 November hingga 12 Desember. Apabila telah operasional mulai tahun depan, maka negara-negara berkembang dapat menerima dana tersebut jika mengalami kerugian akibat bencana terkait iklim seperti banjir, kekeringan, dan panas ekstrim. Kesepakatan ini merupakan keberhasilan yang luar biasa pada awal KTT perubahan iklim tersebut. Sebelumnya terjadi perbedaan pendapat mengenai dana tersebut, terutama antara negara-negara berkembang dan negara-negara makmur. Negara-negara kaya penyandang dana mendesak agar pengelolaan dana ini dilakukan oleh Bank Dunia. Namun, negara-negara berkembang menilai bahwa negara-negara barat terlalu mendominasi Bank Dunia. Kini telah tercapai kesepakatan bahwa setidaknya satu anggota dari negara berkembang akan duduk dalam Dewan Pengurus. Dalam KTT di Dubai, Presiden Joko Widodo mengungkapkan Indonesia berhasil mengurangi emisi karbon dengan meningkatkan pengendalian deforestasi dan degradasi hutan serta mendapatkan pengakuan masyarakat internasional. Namun Indonesia belum menerima pembayaran penuh atas keberhasilannya dalam mengurangi emisi sebagaimana disepakati dalam mekanisme pembayaran berbasis hasil dalam pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+. Terkait pengoperasian secara tepat dana kerusakan iklim, terutama mengenai jumlah dan kontribusi dari negara-negara industri, memang masih harus menunggu tahun depan. Namun, kesepakatan dana kompensasi untuk kerusakan iklim ini merupakan angin segar bagi KTT iklim di Dubai yang diikuti 200 negara. Betapa tidak, dua peperangan yang berkecamuk telah menggeser iklim sebagai isu geopolitik ke latar belakang. KTT iklim kali ini berlangsung dalam tahun yang hampir pasti merupakan tahun terpanas sepanjang sejarah. Pada 2023 terdapat setidaknya 86 hari di mana suhu rata-rata naik 1,5 derajat dibandingkan dengan sebelum revolusi industri. Kondisi yang ekstrim yang dihadapi dunia pada tahun 2023 kerap disebut sebagai kondisi normal baru. Tanpa kebijakan iklim tambahan, kondisi normal baru tersebut dikhawatirkan akan menuju ke kondisi normal baru berikutnya yang lebih ekstrim. Semua peserta KTT di Dubai tahu bahwa ada kesenjangan besar antara apa yang diperlukan untuk mencegah agar pemanasan menjadi tidak terkendali dengan apa yang telah disepakati sejauh ini. Pada dasarnya, semua pihak menyadari bahwa lebih banyak yang perlu dilakukan sejalan dengan Perjanjian Iklim Paris 2015 yang ditandatangani oleh hampir semua negara di dunia. Namun, pembahasannya selalu berjalan alot. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Mendengar komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan diresmikannya Hari Artileri Nasional 4 Desember 1945. Pada 4 Desember 1945, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo yang menjabat Kepala Staf Tentara Keamanan Rakyat dan Panglima Sementara meresmikan Markas Artileri Pertama di Indonesia. Markas ini merupakan bagian dari Jawatan Persenjataan Markas Besar Tentara MBT yang berkedudukan di Yogyakarta pada 4 Desember 1945. Artileri merupakan sebutan untuk bentuk persenjataan alat berat. Pada awalnya, istilah artileri digunakan untuk menyebut alat berat apapun yang menembakkan proyektil di medan perang. Namun, lambat laun berubah menjadi persenjataan berat lengkap dengan pasukannya. Beralih ke 4 Desember 1976, terbentuknya Gerakan Separatisme Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Pada tanggal 4 Desember 1976, Hasan Ditiro dan pengikutnya mengeluarkan pernyataan melawan pemerintah Indonesia melalui Organisasi Aceh Merdeka, GAM. Gerakan Aceh Merdeka adalah gerakan separatisme bersenjata yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Indonesia. Konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan telah berlangsung sejak tahun 1976 sampai 2005 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatera National Liberation Front, ASNLF. GAM dipimpin oleh Hasan Ditiro selama hampir 3 dekade bermukim di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia. Pada tanggal 2 Juni 2010, ia memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, tepat sehari sebelum ia meninggal dunia di Banda Aceh. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa ledakan di sebuah kafe di Perm, Rusia pada tanggal 4 Desember 2009. Pada 4 Desember 2009, sekitar 76 orang diyakini telah tewas dan sekitar 60 orang dirawat di rumah sakit akibat ledakan yang terjadi di sebuah kafe di kota Perm, Ural, Rusia. Ledakan tersebut terjadi pada pukul 23.15 malam waktu Moskow dan disusul dengan kebakaran. Pejabat setempat mengatakan bahwa sebagian besar korban menghirup asap dan terinjak-injak saat menyelamatkan diri. Mayoritas korban adalah pegawai kafe dan kerabat para pegawai kafe, karena kafe itu sedang memperingati hari jadinya. Sumber lain mengatakan bahwa setidaknya 109 orang telah meninggal. Sekian hari ini dalam sejarah.
Your boy V.
Dia, 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 dia.
Let's get it.
Oh, selama ini.
You felt that when I met you.
Finally I found her. Everything is blooming when around her. No weak spot, no fear. Matt told you it's real. Been feeling this way since Valentine last year. I took her to the show. I make her body blow. She want me to keep low low. We rockin', we rollin'. We rockin', we rollin'. We go out, we kiss. She gone home, she missed. She nailed it. I'm kneeling. She said yes, we killed it.
Yeah, she's the one, yo. I guess you find your love now. We're out.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia di Conference of the Parties atau COP UNFCCC 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab, memastikan target Forest and Other Land Uses atau Follow Net Zero 2030 sesuai rencana. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada pembukaan Pavilion Indonesia di COP28 Dubai Uni Emirat Arab Kamis mengatakan, dalam satu dekade terakhir, Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung negosiasi substansial dalam Conference of the Parties, Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejumlah langkah dan kebijakan monumental pun tercipta. Salah satunya, Rencana Operasional Forest and Other Land Uses atau Follow Net Zero 2030, panduan untuk aksi iklim praktis di Indonesia, yang merupakan hasil diskusi pada COP26 di Glasgow 2 tahun lalu. Mengutip infopublik.id, Siti Nurbaya dalam keterangannya menjelaskan, pada COP28, prioritas Indonesia adalah untuk menyoroti hasil-hasil utama dari aksi-aksi iklim yang dilakukan, terutama dalam memastikan target-target iklim Follow Net Zero 2030 Indonesia tetap berjalan sesuai rencana. Siti Nurbaya berharap Indonesia dapat mempertahankan kendali dan memainkan peran yang menentukan dalam mencapai tujuan, yaitu peningkatan net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Menteri Siti juga menyampaikan hasil-hasil penting dari aksi-aksi perubahan iklim yang sedang dilakukan Indonesia adalah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Ia menambahkan, target iklim Follow Net Zero 2030 yang diluncurkan pada COP26 merupakan komitmen dan implementasi iklim dengan dasar hukum yang kuat. Regulasi tersebut ditandatangani oleh Presiden pada Oktober 2021. Menurut Siti Nurbaya, Indonesia telah mengurangi deforestasi lebih banyak dibandingkan negara lain dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia tetap teguh dalam memastikan sektor volume berkontribusi terhadap pengurangan emisi Indonesia sebesar 60%. Siti Nurbaya menjelaskan, tahun ini Indonesia menunjukkan kepemimpinannya dalam bidang pengendalian perubahan iklim, yaitu dengan hanya 16% dari total kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh kebakaran gambut, serta tidak menimbulkan kabut asap lintas batas. Siti Nurbaya menyatakan hasil yang dicapai Indonesia tidak terjadi secara autopilot, namun merupakan hasil dari tindakan nyata terhadap perubahan iklim di lapangan, termasuk keberhasilan dalam menghindari kebakaran besar selama pandemi global COVID-19.
Voice of Indonesia.
Berawal dari tatap, indah senyummu memikat, memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita.
Kadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa di saat hati ini terbawa, terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa bawa oleh cintamu untukku, untuk kita.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pendengar, Pantai Batu Topeng merupakan tempat wisata di Karimun Jawa. Pemberian nama pantai ini cukup unik dan menarik. Pantai ini diberi nama Pantai Batu Topeng karena bentuk batuan yang ada di sana menyerupai topeng. Pantai Batu Topeng yang dulunya masih berbentuk hutan dan belum ada akses jalan menuju ke sana kecuali dengan menggunakan perahu. Tetapi sekarang para pengunjung atau wisatawan yang datang ke Karimun Jawa dapat menuju ke Pantai Batu Topeng dengan menggunakan motor atau mobil dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Letak Pantai Batu Topeng di Desa Alang-Alang, Kecamatan Karimun, Jawa Tengah. Pantai ini memiliki jarak 9 km dari pusat Kabupaten Jepara. Di Pantai Batu Topeng, Anda bisa melakukan snorkeling dari tepi pantai ke tengah laut. Selain itu, Anda bisa mengunjungi pulau-pulau yang dekat dengan Pantai Batu Topeng dengan cara menyewa perahu nelayan atau perahu penduduk setempat yang memang sudah dipersiapkan untuk perjalanan tersebut. Kalau Anda pergi seorang diri, lebih baik bergabung dengan orang lain. Mengenai kapasitas kapal, Anda tidak perlu khawatir karena biasanya perahu nelayan ini bisa memuat hingga kurang lebih 15 orang dewasa dan harga sewanya pun menjadi lebih murah. Anda dapat menikmati keindahan bawah laut pantai ini sambil berenang. Jika Anda berenang menuju ke tengah laut, Anda dapat menemukan berbagai jenis ikan dan terumbu karang yang berwarna-warni. Pantai Batu Topeng juga memiliki keindahan pemandangan laut dengan warna air yang biru muda dipadukan dengan warna hijau muda yang menghasilkan warna gradasi yang sangat indah sekali. Selain itu, dari tepi pantai dan laut, Anda bisa menikmati indahnya matahari tenggelam. Malam hari, Anda bisa menginap di Pantai Batu Topeng. Anda bisa berkemah di pinggir pantai sambil menyalakan api unggun dan membakar ikan. Pendengar, demikian edisi Pesona Indonesia kali ini. Sampai jumpa.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya, saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Pemerintah kota Jinju, Korea Selatan dan jenama batik Fractal berkolaborasi menciptakan 3 motif batik bertema Phoenix atau Bonghuang yang terinspirasi dari cerita rakyat Jinju. Batik istimewa ini dibuat di atas sutra Jinju. Batik Fractal adalah jenama batik buatan tangan yang menggabungkan seni dan teknologi. Chief Design Officer Batik Fractal, Muhammad Lukman, menjelaskan mereka membuat cerita tentang Bonghuang atau burung Phoenix ke dalam 3 desain yang berbeda. Ketiga desain batik tersebut dibuat di 3 kota yang berbeda. Desain pertama di kota Solo, bernama Sido Muli, yang kedua Pekalongan, dan yang ketiga di Tuban. Setiap motif memiliki cerita sendiri. Dalam batik Sido Muli dari Batik Fractal, Bonghuang diharapkan dapat kembali ke Jinju seperti makna motif Sido, yaitu doa atau pengharapan. Kemudian, dalam desain Kukilara Wuhudari dari Pekalongan, digambarkan 2 Bonghuang sudah kembali ke Jinju dan bertengger di pepohonan Polonia. Satu di antaranya terbang di antara pepohonan bambu untuk memakan bawana kukila dari Tuban. Satu di antaranya terbang di antara pepohonan bambu untuk memakan buahnya. Adapun dalam motif batik bawana kukila dari Tuban, menurut Lukman, motif ini menceritakan tentang Bonghuang yang menjadi pusat dunia sekembalinya di Jinju. Pada motif-motif batik tersebut, terdapat elemen-elemen dari cerita rakyat Korea Selatan, antara lain Polonia, bambu, Bonghuang, dan elemen arsitektural dan chong yang biasanya ditemukan di atap bangunan.
Kesempatan kamu, remedi yang mungkin tak terulang. Kesempatan untuk terang hidupmu, aku tak akan menghalangimu. Aku tak mau, aku rasakan. Yakinmu dilawan ragu, tapi sampai kapan kamu menahan-nahan? Bila pergi itu solusi, terkejar mimpimu, kejar perlumu, kejar maumu. Untuk kejar mimpimu, kejar perlumu, kejar maumu. Pasti sedih menghalang legaku, melepasmu berawan pandangku. Sendu mengingat pipi merahmu, dan semua baik manis kenangmu. Ku harus mampu, rasakan. Yakinmu dilawan
solusi untuk kejar mimpimu, kejar perlumu, kejar maumu. Untuk kejar mimpimu, kejar perlumu, kejar maumu. Kita jaga tak terputus kata, segala mungkin lagi bersama. Bila sudah begitu jalannya, semoga seri ini sementara. Sementara temu lagi.
Of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda: Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada pelagi nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Semuanya Untukmu, dinyanyikan oleh Rifki diiringi Arik Blink. Lagu ini ditulis oleh Kak Wendra pada 2014 yang kemudian dirilis 14 Oktober 2022 melalui berbagai platform musik digital dan dipopulerkan oleh penyanyi Rian De Angga. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sedang jatuh cinta. Perjalanan yang mengalir di setiap bait lagu ini akhirnya bermuara pada janji yang sempurna yang mengikatkan dua hati untuk saling melengkapi, untuk saling menyiapkan cinta dan hati yang terbaik. Baiklah pendengar, inilah Rifki featuring Arik Blink dengan Semuanya Untukmu.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Bebaskan aku dari semua masa lalu. Tenangkan aku, lepaskan dari rasa ragu. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya.
Harapan semua impian. Dalam terapkan kau bawa senyuman. Harapan impian dalam kehidupan.
Semua cerita tak harus berakhir kelabu.
Voice of Indonesia.
Lama ku terdiam, tersentuh karena satu senyuman. Tak mau ku pergi.
kita jauh takkan lekat. Kau buatku menunggu hanya untuk sapaan darimu. Tahukah kamu lelaki lain inginkan aku?
Ternyata ku tahu.
Tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.